gedən yolu tutub gedirsən.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ağa Kərim Saulikdən bir qəzəl ilə davamlatmaq istəyirik. Hərdəm ki xatirə o ləb ləli tər gəlir, göz yaşı qan olur, üzə xuni cigər gəlir. Dəymə səbə o mağ vəşin zülfi muşkinə, qorxun budur ki, ahu yeçinə xətər gəlir. Gəh qaşların qılınca, gəhi kiprigin oxa, təşbih edincə xatirə bilməm nələr gəlir. Vermiş o nazənin mənə dün vədiyi visal, can çıxmamış güman ki, yenə bir xəbər gəlir. Zülfün hədisini şəbi hicran əzabını, qılsam nə qədri tul, yenə müxtəsər gəlir. Salik yetişdi mühnəti ilə ömür axıra, bir dəm təqafül etmə ki, vəqti səfər gəlir.
katardınla gelin, saraplayır gözüm seni. Gözlerimin yaşındasan gel aktarır gözüm seni. Katar katardınla gelin, saraplayır gözüm seni. Gözlerimin yaşındasan gel aktarır gözüm seni.
İnsan üzüyle yok, içerisiyle tanınar. Arzu edirik həm çölümüz, həm içərimiz hər bir gözəlliyin qaynağı olsun. Bu arzu ilə bugünkü verilişimizi də başa yetiririk. Sağ qalın, Tanrı amanında yaşayın.
FM 101 tam onda 3. FM 702 MHz. Açıq söz.
Yaxşı bu yazı peki olmasa bu kasıq çörəklə qarnını doydururdu. Onu niyə qaldırırsınız? Maaşlar qalxdı, hardan qalxdı? Heç müəllimlərin maaşı qalxmır.
Marketdə satılan ən ucuz çörəyin qiymətinin bahalaşmasına münasibətiniz necədir?
Necə olacaq? Çox pis. Pensionerlərin evini tikirlər də.
Mənim ucuz belə qalxıb, heç kim imkan yoxdur. Hamı elə danışır, amma heç nə də yoxdur. Çox pis.
Pisdir, yaxşı deyil, münasibət yaxşı deyil. Ancaq bizim əlimizdən bir iş gəlmir. Yani biz nəyini yə bilərik, heç nə. Şükür onun məsləhətinə.
Bu xanka ilə çörəyi satırlar. Həm bahadır, həm çox ağ unlandır, ziyandır, həm də atılır.
Çətinlik yoxdur.
Minimal əmək haqqıdırsa 400 manat, deməli yetərli deyil. Simbolü böyük ailə olsa, 2-3 uşaq, əlbəttə ki çətindir.
Ya 50 qəpiyə indi yoxdur o çörək. Hamısı indi 55 qəpiyədən, biri də 60 qəpiyədəndir. Yəni mən özümə görə yaxşı baxmıram, çünki o imkanım yoxdur.
İnsanlar çox pis, ağır vəziyyətdədir. Maaş az, pensiya az, tüm dükanlarda da qiymətlər qalxır.
O şeydir, 5 qəpiyə o tərəfi, 5 qəpiyə bu tərəfi. Qalan şeylər qalxır, iş yoxdur, nə bilim, budur, hamısı onlardan asıldır. Vəssalam.
0098-910-893-87-18 Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Oyanış.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Oyanış verişində xoş gördük sizi. Bugünkü verişdə ABŞ-nin dünya ölkələri xüsusilə əsas rəqibi sayılan Çinlə tarif müharibəsi haqqında danışmaq istərdik. ABŞ prezidentinin dünya ölkələrinə qarşı həddindən artıq tariflər tətbiq etməsi mənfi reaksiyalarla üzləşdi. Trump'un bu qərarı Amerika daxilində də, hətta ABŞ dövlət rəsmiləri tərəfindən bir mənalı qarşılandı. We'll be right back. Trump 2 aprel tarixini azadlıq günü adlandırdı. O bütün ölkələrə yüksək tarif tətbiq etdi. Xüsusilə Çin kimi böyük bir iqtisadiyyata malik bir ölkəni hədəf seçdi. Trump'un bu qərarı mənfi reaksiyalarla özləşdi.
Amerikalı dostlarım, bugün kurtuluş günü. Uygulamaya koyacağım bu ek vergiler bize daha önce görmediğiniz bir büyüme sağlayacak.
Ticaret savaşını küresel boyuta taşıdı. Tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Bugünkü eylemle sonunda Amerika'yı her zamankinden daha harika hale getirebileceğiz. İşler ve fabrikalar ülkemize geri dönecek. Yurt içi endüstriyel tabanımızı güçlendireceğiz. Yabancı pazarları açacağız ve dış ticaret engellerini ortadan kaldıracağız.
Beyaz Saray'da kamera karşısına geçen Trump, ülkelere uygulanan yeni vergilerin detaylarını elindeki tabloyla paylaştı. Trump yönetimi tüm ülkelere en az %10'luk ek gümrük vergisi getirdi. Avrupa Birliği'nin oranı %20, Çin'in ise %34 oldu. Kamboçya'ya %49, Vietnam'a %46, Güney Afrika'ya %30, Tayvan'a %32, Hindistan'a %26, Güney Kore'ye %25, Japonya'ya %24 ve İsrail'e %17 ek vergi uygulandı. Tartışmalı hamleyi ABD tarihinin en önemli günlerinden biri sözleriyle duyuran Trump, bu bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir dedi. İthal otomobillere %25 gümrük vergisi uygulanmasının da yürürlüğe girdiğini anımsatan Trump, konuşmasını çözüm basit diyerek tamamladı.
Çözüm çok basit. Eğer şikayetçiyseniz, eğer gümrük oranınızın sıfır olmasını istiyorsanız, o zaman ürününüzü tam burada Amerika'da üretin. Çünkü tesisinizi, ürününüzü Amerika'da üretirseniz gümrük vergisi olmaz.
Trump'ın iş adamı olması, böyük bir tacir olması her bir kəsə aydındır. Lakin şəxsi biznesle dövlət biznesi tam fərqlidir. Görünür, ABŞ prezidenti çıxardığı bu qərarın acı nəticələrini hesablamamışdır. Ona görə Çindən başqa digər ölkələrə qarşı tariflərin 90 gün müddətində dayandırılması qərarına gəldilər. Məcburiyyət qarşısında. Ekspertlərin fikrincə, Trump'ın bu qərarı Amerikanın rəqibi sayılan Çinlə Avropa arasında ticarət əlaqələrini genişləndirə bilər. Dostlar, Çin Amerikanın tarif qərarına cavab verdi, qarşılıq verdi. Dünyanın ikinci iqtisadiyyatı Amerika məhsullarına 34% tarif tətbiq etdi. Bu, Donald Trump'ı qəzəbləndirdi. Trump təkcə Çinlə ticarət müharibəsinə girməmişdir. Amerikanın köhnə dostları və müttəfiqi Avropada bu qərardan təsirləndi. Lakin özlərini müdafiə edəcəklərini yaxşı bacardıqlarını bəyan etdilər. Onlara qarşılıq verəcəklərini dilə gətirdilər.
Çin Donald Trump'ın təhdidləri fonunda Avropaya öz dəstəyini göstərir. Çinin baş naziri Li Qiang'ın hələ ayın əvvəlində Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen'dən telefonla danışması bu fikri bir daha təsdiqləyir. Tərəflər Çin-Avropa İttifaqı münasibətlərinin möhkəm və sabit inkişafını təşviq etmək üçün işləməyə hazır olduğunu bildirib. Eyni zamanda Çinlə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərin davamlı böyüməsi də diqqətdən qaçmır. Belə ki, Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Li Qiang deyib ki, ölkəsi Donald Trump'ın tarif təzyiqinə cavab olaraq Avropa İttifaqı ilə hərəkətləri əlaqələndirməyə və ədalətli beynəlxalq ticarət qaydalarını birgə müdafiə etməyə hazırdır. Məsuliyyətli böyük güc kimi Çin öz qanuni maraqlarını qorumaq üçün qətiyyətli tədbirlər görüb və görəcək. Çin beynəlxalq ictimaiyyətlə, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa beynəlxalq ticarət, ədalət qaydalarını birgə qorumağa hazırdır, deyə nazirlik rəsmisi bildirib. Əlavə edib ki, Pekin beynəlxalq ticarətin bütün iştirakçıları üçün açıqlığı, qarşılıqlı fayda və əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasının idxal olunan mallara yüksək rüsumlar tətbiq etmək tədbirləri bütün ölkələrə ciddi ziyan vuran təzyiq siyasətidir. Analitiklər Çinin Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyasının münasibətləri kəskin şəkildə dəyişdirdiyi Avropanı öz tərəfinə çəkməyə çalışdığını bildirirlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları istəmədiyi yerlərdən çəkilir, Çin isə təsir dairəsini bacardığı qədər genişləndirməyə çalışır. Buna Avropa da daxildir. Trump sərt çıxışları ilə qoca qitəni yalnızlığa sürüklədi. Avropanın iqtisadiyyatı əvvəlki qədər güclü deyil. Ona görə də Çin qitədə həm təsirini, həm də iqtisadi zonasını genişləndirməyə cəhd edir. Hətta Vaşinqton və Pekin arasında ticarət müharibəsinin gərginləşməsi Çin mallarının Avropa bazarına axmasına səbəb ola bilər.
Yəni, qoca qitənin hazırda bir güclü tərəfdaşa ehtiyacı var ki, bu boşluğu da Çin doldura bilər. Üstəlik, Avropa bazarında yaranan iqtisadi böhran Çin mallarının axını ilə bağlana bilər. Pekinin aktiv olmağa çalışdığı bölgələrdən biri də Vyetnamdır. Si Jinping bu ölkəyə planlaşdırılan ziyarətindən öncə ölkənin rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində geniş məqalə ilə çıxış edib. Yazıda bildirilib ki, Çin hakimiyyəti qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq münasibətlərini gücləndirəcək, regionda sülh və sabitliyi qoruyacaq. Çin qonşu ölkələrə qarşı xarici siyasətinin davamlılığını və sabitliyini qoruyub saxlayacaq, səmimiyyət və tolerantlıq konsepsiyasına, mehribanlıq və mehriban qonşuluq prinsiplərinə sadiq qalacaq, qonşu ölkələrlə dostluğu və əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, Asiyada modernləşmə prosesini birgə aparacaq, deyə Si Jinping vurğulayıb. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Vyetnam Trumpın ən yüksək tariflər tətbiq etdiyi ölkələrdən biridir. 46%. 2024-cü ilin sonuna iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 150 milyard dollara çatıb ki, bu zaman Vyetnamın Birləşmiş Ştatlara ixracı əvvəlki illə müqayisədə 19% artaraq 137 milyard dollar təşkil edib. Görünən odur ki, Vyetnamın Birləşmiş Ştatlara ixracının dəyəri Amerikadan idxalından 10 dəfə çoxdur. Məhz Trumpın hədəfində olan ölkəyə indi Çin liderinin səfər etməsi təsadüfi sayıla bilməz. Vyetnamın Sakit Okean boyunca Asiyaya açılan qapı kimi strateji yerləşmə onu böyük ölkələrin təsir uğrunda mübarizə apardığı yerə çevirir. Birləşmiş Ştatların Hind-Sakit Okean strategiyası Vyetnama böyük əhəmiyyət verir. Çinin kəmər və yol təşəbbüsü də Vyetnamdan keçən bir çox əsas marşrutlara malikdir.
Vyetnam hazırda mühüm ölkə hesab olunur. Onun coğrafi mövqeyi Hind okeanı ilə Sakit okeanı birləşdirən əsas nəqliyyat yollarına yaxındır. Dünyanın ən böyük ticarət marşrutlarından biri olan Cənubi Çin dənizinin şərqində yerləşən Vyetnam, Cənubi-Şərqi Asiyanın daxili hissələrini Sakit okeanla birləşdirir. Bu səbəbdən ölkə xarici bazarlara logistika xidmətləri göstərərək mühüm iqtisadi rol oynayır.
Bu arada Çin Birləşmiş Ştatların bəzi nadir torpaq elementlərinin ixracına qadağa qoyub. Bu isə avtomobillərdən pilotsuz uçuş aparatlarına, raketlərdən süni intellekt avadanlıqlarına qədər bir çox sektorun ciddi zərər görəcəyi deməkdir. Belə olan halda Birləşmiş Ştatlar müdafiə sənayesi ciddi böhranla qarşılaşa bilər. Xatırladaq ki, dünyada nadir torpaq metallarının 99% Çinin payına düşür. Ukrayna ilə mineralların alınmasına dair sazişin imzalanmaması da Birləşmiş Ştatların əleyhinədir. İxrac nəzarəti və ya qadağalar Vaşinqtona ciddi təsir göstərəcəyi belə olduqda bu məhsulların əvəzlənməsi zəruridir. Real vəziyyət isə ondan ibarətdir ki, əvəz etmək yalnız digər ölkələrlə yeni müqavilələrin bağlanması yolu ilə mümkündür. Hazırki mərhələdə bu ciddi çətinlik yaratmasa da gələcəkdə müəyyən problemlər yarana bilər. Hazırda onu deyə bilərik ki, Birləşmiş Ştatlar və Çin arasında soyuq ticarət müharibəsi başlayır. Belə olan halda qalibin kim olacağını isə müəyyənləşdirmək heç də asan deyil.
Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan oyanış verişini eşidirsiniz. 35 trilyon dollar borcu olan Amerika tariflərin yüksəldilməsiylə bu iqtisadi böhrandan özünü xilas edə biləcəkmi? Amerika bu ölkə iqtisadiyyatını gücləndirmək və iqtisadi böhranları həll etmək üçün belə bir sərt qərarlara üz gətirmişdir. Eşidənlər, Trump'ın başlattığı tariflər müharibəsi, ticarət müharibəsi bütün dünya mediasında iqtisadçılar tərəfindən analiz edilir. Ticarət savaşı ölkələrə açıq müharibə ilan etməkdir. Bu, ABŞ-ın xarici siyasətinin əsasını təşkil edir. Türkiyəli ekspert Dr. Furkan Kaya ölkə mediasında bununla bağlı açıqlama verir.
Donald Trump öngörülemez, tahmin edilemez, akşamdan sabaha fikirleri değişen. Hani şunu söylerler ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlığı tehlikelidir ama dostluğu daha tehlikelidir. Hani bunu gerçekten ikili görüşmelerde jestleriyle, mimikleriyle harikasın dediklerine bir anda ekstra vergiler getirebilen, onlara belki tehdit edebilen bir başkandan bahsediyoruz. Gerçekten belki Amerikan siyasi tarihinin, bayağı başkanlık tarihinin en böyle şahsına münasır bir başkanlık süreci. Bunu göreceğiz. Şimdi Trump'ın 4 senesi var. 3. bir dönemi yok. Ama 3. dönemi hazırlanıyormuş gibi de ifadeler kullanıyor. Şimdi bu acaba Donald Trump'ın kendisini bedenen Trump'ın varlığıyla bu devam edecek demesi mi? Yoksa Trumpizm artık beni geçti. Trump'tan öte bir Trump var. Bu Trump artık Amerika'nın 50 yıl, 100 yıl siyasetine sirayet edecek diyerek bu işi büyük bir ideoloji haline getirmek mi? Bence ikinci seçenek şu an daha mümkün gözüküyor. Çünkü ilk döneminde de biliyorsunuz ticaret savaşlarının çok konuştuk. Çin'i özellikle işte vergi olarak, efendim sömürü olarak, işte efendim siz orada üretiyorsunuz, ben de satıyorsunuz. Onlar daha çok kazanıyor, ben kazanamıyorum. Bu bir sömürüdür. Bu Amerikan sermayesinin, bu Amerikan parasının, doların sömürüsüdür olarak adlandırıyordu. Ama ilk döneminde bunu çok başardı mı? Hani bu ekonomik savaşı tam anlamıyla masada gösterebildi mi? Belki ömrü yetmedi siyaseten. Araya bir Biden dönemi girdi. Biden dönemini de tam bir fetret dönemi olarak gördü aslında Amerika'nın. Bir duraksama dönemi olarak gördü. Ve dünyayı yeniden mükemmel yapacağım, yeniden ayağa kaldıracağım dediğinde de artık Amerika'nın iflas eşiğine geldiğini de aslında bir şekilde bize göstermeye çalıştı. Amerika iflas ediyor. Amerika'nın bugün 35 trilyon dolar borcu var. 35 trilyon dolar. Peki niye batmıyor Amerika? Çünkü Amerika'nın bir özelliği var. Bu tabii adil bir özellik değil. Yani hakkaniyeti bir özellik değil. Amerika dünyanın küresel para biriminin sahibi. Yani dolarizasyon dediğimiz sistemin sahibi dolar. Doları üreten, basan ülke. Peki neyin karşılığında basıyor Amerika doları? Hiçbir şeyin karşılığında. İstediği kadar 1 dolar basıyor. İstediği kadar 50 dolar basıyor. Ve bunu dünya piyasalarına sürüyor. İstediği zaman doları çekiyor. Ülkeleri enflasyona sürüklüyor. Krize sürüklüyor. Darbelere sürüklüyor. İstediği zaman da parayı sürüyor, rahatlatıyor. Şimdi Trump da aslında şöyle söyleyeyim. Hani borca düşen esnaf veresiye defterini karıştırmış ya. Aynı o pozisyon. Yani diyor ki ben şu an bir borca düştüm. Ve bakalım defterleri açalım, bize kimin borcu var. Acaba kimin borcuna karşı biz neyi alabiliriz şeklinde bir siyaset gidiyor. Bunu en bariz nerede yaptı? Ukrayna'da yaptı. Biz size dedi 350 milyar dolar yardım yaptık ki o çok da abartı biliyorsun. Onun için dedi siz o parayı zaten veremezsiniz bana. Ben sizin şu madenlerinizi bir alayım. İşte efendim petrolünüzü alayım. Tahılınızı alayım. Ve sizin kaynaklarınızı bölüşelim dedi. İşte duyunumu'yu oradan örnek veriyorum. Yani burada bir size efendim bir sömürü bankası, bir bankerlik sistemi kuracağız. O paraları alacağım sizden dedi. Ve kendisini ziyarete gelen Japonya Başbakanı, Hindistan Başbakanı, en son Bangladeş galiba devlet başkanı gelmişti. Ona da sizin dedi 700 milyar dolar paranız varmış dedi. O para size çok dedi. Biraz biz alalım o parayı dedi. Yani çok enteresan değil mi? Böyle gülüyoruz ama trajikomik bir durum. Herkes şaşırıyor. Yani Amerika diyor ki bir mafya gibi hani sanki. Böyle düzene çöker gibi. Bana vereceksiniz. Vermezseniz sizi diyor savaş ilan ederim diyor. Grönland, Panama bunu hep konuştuk sizle. Ve en sonunda eline bir liste aldı böyle benim gibi. Ve bütün tarifleri açıkladı. Şimdi tariflere baktığımız zaman yani gümrük vergilerine baktığımız zaman burada özellikle en yüksek kimlere uygulamış diye baktığımızda bilhassa Çin'e Vietnam'a, Laos'a, Madagaskar'a, Kamboçya'ya, yani bizim Güneydoğu Asya ülkeleri olarak gördüğümüz ve her an Çin'le işbirliği yapabilme potansiyeli olan, efendim tabii aşağı doğru indiğimiz zaman işte Güney Kore'ye, yani geleneksel müttefikleri olarak gördüğümüz Güney Kore'ye, biraz daha aşağı iniyoruz Ürdün'e, Avrupa Birliği ülkelerine. Zaten Avrupa Birliği'nin sancıları burada başlamadı mı? Şimdi sen bana niye gümrük tarifesi uyguluyorsun? Sen Marshall yardımlarıyla beni bir dost, bir kardeş ülke yaptın. Bana dedin ki ben sana para vereceğim. Sen askeri olarak bir şey yapmana gerek yok. Ben seni koruyacağım dedin. Ama şimdi kral çıplak. Diyorsun ki ben sana silah vermeyeceğim. Artık bana verdiğin kadar alacaksın. Ben nasıl yapacağım bu işi? Kusura bakma, güvenmeseydin bana diyor Amerika Birleşik Devletleri. Peki Avrupa Birliği ne yapacak bu tariflerin yükselmesiyle beraber? Kendi enflasyonunu nasıl dengeleyecek? Veya üretim gücünü, bir de Rusya'ya ambargo uyguladık. Enerji de almıyoruz Rusya'dan. Üretim maliyetleri aldı başını gidiyor. Çin piyasasına karşı zaten biz bir direnç göstermeye çalışıyorduk. Eyvah, tam bir Arap saçı ekonomisi. Ve ben şöyle aslında bunu isimlendirdim. Trump'ın bugün yaptığı, ekonomik olarak da bugün ortaya koyduğu siyaset, dış politikayla birleştiriyor, eklenmiyor. Ve bu bir tax diplomasi olarak adlandırabileceğimiz vergi diplomasisi anlayışı karşımıza çıkarıyor. Yani ticaret ve dış politikayı vergi araçlarıyla şekillendirme politikası. Ekonomik baskıyı, vergilendirmeyi ülkelerin dış politikalarında ve siyasetlerinde bir pres makinesi olarak kullanacağını görüyoruz. Peki bu vergi diplomasisi, yani ekonomi merkezli bir dış politika anlayışı karşımıza neyi çıkarabilir? Onu da şöyle söyleyeyim. Ticaret savaşıyla ekonomik ulusalcılığı birleştirmek. Ticaret savaşlarıyla ekonomik ulusalcılık. Bu ciddi bir savaş. Bakın, belki 19. yüzyılda olsak, ki bence şu anda 19. yüzyılın başındayız. Bir zaman makinesiyle şu anda 150 yıl geriye gittik. Şu anda harp çıkmıştı. Bayağı açık savaş çıkmıştı. Yani ordular savaşıyordu şu dönemde. Ama bugün niye savaşmıyor Gülsüm Hanım? Çünkü artık o bildiğimiz geleneksel savaş yöntemlerinin sonuna da gelmiş durumdayız. Hiçbir ülke, hiçbir lider insan kaybetmek, asker kaybetmek gibi bir lüksü yok. Çünkü bunun telafisi eski zaman gibi kolay değil. Çünkü artık herkes her şeyin farkında. Her şeyi görüyor ve insanlar en ufak bir kriz noktasına istediği gibi müdahale edebiliyor. Çünkü artık siber dönemdeyiz. Siber savaş dönemindeyiz. O zaman 3. Dünya Savaşı bugün Donald Trump'ın ilan ettiği savaş, ekonomik savaş modelleriyle mi şekillenecek deseniz bence evet. Peki bunun içerisinde ne var? Onu da bence söylememiz lazım. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim hep söylediğimiz deniz hakimiyet teorileri üzerinden yeni bir imparatorluk ligi inşa etme projesi. Bunu nasıl görüyoruz? Onu da hemen size ifade edeyim. Bir kere inşa ettiği yeni deniz doktrini anlayışında önceliği neye veriyor Amerika Birleşik Devletleri? Donanma gücüne. Peki Amerika'nın donanma gücü bugün istediği vaziyette mi? Değil. Harp dediğimiz savaş pozisyonuna geçildiğinde Çin'le Amerika birbiriyle savaşacak kadar da gözünü karartabilir mi? Bu ikisi açısından da büyük felaket olabilir. O zaman şuna gelelim. Yine Trump bakış açısıyla anlaşacak. Yani ben o zaman yine ifade ettim. Takas diplomasi demiştim. Bakın, vergi diplomasisi, takas diplomasisi. Hatta ilk takas diplomasisi, sonra vergi diplomasisi. Trump diyor ki ben herkese masaya otururum. Ama ben öyle bir vaziyete getiririm ki siyaseti ve ekonomiyi, uçurumun kenarına getiririm. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz zannedersiniz ama o uçurum kenara diplomasisi tıpış tıpış herkesi benim masama oturtur ve oturur anlaşırız. Bakın, Rusya ile Kuzey Kore 4 kilometrelik bir köprü anlaşması imzaladılar. Köprü inşası anlaşması. O 4 kilometrelik köprü belki dünyayı dolaşacak köprünün inşası gibi düşünelim. Küçük bir köprü ama çünkü Kuzey Bloğu'nun o köprü sayesinde tam anlamıyla entegre olabileceği bir ihtimal karşımıza çıkacak. Kuzey Kore, Çin, Rusya ve İran. Ve bu birleşme Güney Kore, Japonya ve Pasifik'te bulunan Amerika'nın dostu gördüğü ülkeleri kendi arasında bir bloklaşmaya itebilir mi? Evet, itebilir. Peki Amerika'ya güvenerek mi itecek bunu, yoksa kendi aralarında mı bunu yapacak? Eğer ben Monroe'yu ilan ediyorum diyorsa Amerika, yani 1823'te olduğu gibi duvarlarımı yükseltiyorum diyorsa, o zaman o AUKUS ülkelerinin, o Pasifik ülkelerinin kendi başının çaresine bakması lazım. En son Filipinlere F-16'ları verme noktasında bir anlaşma imzalandı. O bir pansuman. Bakın, herkes yalnızlaşacak. Kimse kimseye güvenmemeli. İşte bu karmaşık denklem, bu anlattığımız çok yine Arap saçlı durum aslında Trump'ın işte vergiler üzerinden inşa ettiği.
Teşekkür ederiz. Türkiye expert Furkan Kaya danışırdı. ABŞ'ın ticaret savaşı dünyalık bir savaştır değerli dinleyicilerimiz. Çin Amerika'nın rakibidir. Bu aydın bir meseledir. Trump'ın başına koyduğu papak da Çin malıymış görünür. Çin ABŞ pazarını öz eline almıştır. Ruslar, Avrupa Çin kadar ABŞ iqtisadiyyatına təhdid sayılmır. Bəs Avrupa ölkələri niyə Trump'ın hədəfinə çevrildi? Yenə də Türkiyəli ekspert Dr. Furkan Kayan deməkçi.
Şimdi burada aslında Avrupa Birliği'nin işte 1945'ten sonra yeni Yalta düzeni dediğimiz, Bretton Woods sistemi dediğimiz, Amerika'nın kendisine pazar haline getirdiği ve Anglo-Sakson çatının yeniden inşa edildiği süreçten Donald Trump şunu söyledi. Ben kurucu babaların temsilcisiyim ve bugüne kadar Amerika'nın kaynaklarını sömürenlere karşı, bizi yok sayanlara karşı ezilmiş, fukara, sesini duyuramayan Amerikalıların yeni sesi ben olacağım dedi. Ha şunu söyleyelim, bu samimi bir duruş mu yoksa bir maske geçirerek küreselcilerin başka bir politikasına su taşımak mı? Donald Trump bir yandan Gazze katliamını destekleyeceğim derken bir yandan da ben küreselcilere savaş açtım demesi bana açıkçası samimi gelmiyor. Peki Donald Trump gerçekten mi ulusalcıları temsil ediyor? Yoksa kendi yalnız etrafı başka bir evangelizm, başka küresel bir çeteyi mi temsil ediyor? Bunu şu anda fark etmek zor ama Avrupa Birliği'nin karşı açılan savaşın, bu küresel savaşın, daha doğrusu para savaşının bence Avrupa'yı daha çok Amerika'ya bağlayacak bir ortamı sağlayacak veya daha bağımlı kılacak bir durumu karşımıza çıkarabilir. Bu Euro'ya karşı açılmış bir savaş mı yoksa Avrupa Birliği'nin kurumlarına karşı açılmış bir savaş mı? Onu da tahmin etmek zor. Ama bu Amerika'nın anlayışı Avrupa Birliği içerisindeki sol ve sağ fraksiyonu daha da güçlendiriyor. Bu iki savaş arası dönem dediğimiz 1919'la 1939'a doğru hızla Avrupa Birliği'ni sürükleyen bir uçurum politikasından da bence bir fragmanı gibi geliyor şu anda.
Ruslar, Çin'le Amerika'nın iqtisadi qarşı durması, bir-birlərini məhv etməklə hədələmələri real görünmür. Trump çox yaxşı bilir ki, Çin'i tükətmək mümkün deyil. O, Çin'e tənziq göstərməklə iqtisadi dividendlər əldə etmək istəyir. Bu, soyuq müharibəyə bənzəyir. Tərəflərin anlaşmaya yetməsi də ehtimal edilir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, biz Amerika ilə bütün dünya arasında ticaret savaşını danışırdı. Xüsusilə Çin qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. ABŞ prezidentinin tarif qərarına dünya ölkələri mənfi reaksiya göstərdilər. Amma təksə dünya ölkələri reaksiya göstərmədilər. Dünyada mötəbər jurnallar və beynəlxalq təşkilatlar da bu qərarı pislədilər. WTO Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı 16 aprel yaydığı bəyanatda Amerikanın bu qərarına görə xəbərdarlıq etdi. Həmin hesabat əsasən Beynəlxalq Təşkilat bildirir ki, beynəlxalq ticarət bu il geriləmə və iqtisadi artımın azalması ilə əlaqələşəcəkdir. Hörmətli eşidənlər, Amerikanın öz daxilində də Federal Rezervin sədri Jerome Powell deyib ki, Trumpın tarif qərarı ABŞ iqtisadiyyatında artımın qarşısını alacaqdır. Bu isə işsizliyi daha da artıracaqdır. Kaliforniya ştatının icra başçısı Gavin Newsom da Trumpın bu qərarını qanunsuz adlandıraraq ona qarşı məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirmişdir. Hörmətli dostlar, dəyərli şüdənlərimiz, bugünkü yaşımızdə Amerikanın bütün dünya öncələrinə qarşı elan etdiyi ticarət savaşından danışdıq. Trumpın bu qərarı öz komandası tərəfindən də müsbət qarşılanmadı və o özü yaxşı başa düşübdür ki, səhv bir qərar veribdir. Çünki son günlər ərzində Çinlə anlaşmaya üstünlük verdiyini bəyan etmişdir. Çin möhkəm dayandı Amerikanın bu qanunsuz ticarət savaşı qarşısında. Trump yavaş-yavaş geri çəkilir və bir sıra ölkələrə çıxardığı bu qərarın dayandırılması ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. Çinlə də anlaşmaya getmək məcburiyyətində qalmışdır. Bu, Amerikanın digər ölkələrlə xarici siyasətinə, siyasi münasibətlərinə də mənfi təsir göstərəcəkdir və bununla bağlı Amerikalı ekspertlər xəbərdarlıq edirlər. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Naziri Amerika ilə dolayı danışıqların ikinci raundunun da irəliyə doğru olduğunu deyib. Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsinin imzalanması qarşısında maneə yaradır və Livan Hizbullah hərəkatı müqavimətin tərk silah edilməsinə qarşıdır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ötən gün Romada İran və Amerika nümayəndə heyətləri arasında əldə olunan razılaşmalara münasibətini bildirib. O deyib, ekspertlər səviyyəsində texniki danışıqlar aprelin 23-ü çərşənbə günü başlayacaq. Təbii ki, ekspertlərin təfərrüatlara girmək və razılaşma üçün çərçivəni tərtib etmək məqsədi ilə daha çox vaxtı olacaq. Ötən gün, şənbə, aprelin 19-unda Oman Romadakı səfirliyində İran və ABŞ arasında planlaşdırılan dolayı danışıqların ikinci raundu başa çatdıqdan sonra ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı jurnalistlərin qarşısına çıxıb və Oman səfirliyinin bağlı qapıları arxasında baş verənlərlə bağlı çoxsaylı sualları cavablandırıb. Danışıqların ikinci raundunun təxminən 4 saat davam etdiyini qeyd edən İraqçı qeyd edib ki, bu dəfə də yaxşı görüş oldu və deyə bilərəm ki, danışıqlar irəliləyir. Bu dəfə biz bir sıra prinsiplər və məqsədləri üzərində daha yaxşı anlaşma əldə edə bildik və son nəticə danışıqlar davam etdikdən sonra növbəti mərhələyə də keçməsi razılaşdırıldı. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Usubov bildirib ki, Ermənistan tərəfindən 30 illik işğal dövründə meşələr məhv edilib, tarixi abidələr saxtalaşdırılıb, sular çirkləndirilib və ərazilər minalaşdırılıb. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi deyib, Ermənistan işğal dövründə Azərbaycanın təbii sərvətlərini talan edib. Bunu Xankəndi şəhərində Xocalı və Ağdərə rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Usubov Qarabağ Universitetində diplomatik korpus nümayəndələrinin Xankəndiyə səfəri çərçivəsində bəyan edib. O qeyd edib ki, Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycana qarşı ciddi müharibə cinayətləri törədib. Həmin dövrdə mövcud infrastruktur baxımsız qalıb, meşələr qırılıb, sular çirkləndirilib, təbii sərvətlər talan edilib, Azərbaycan xalqına məxsus dini mədəni abidələr dağıdılıb, tarixi abidələrimiz saxtalaşdırılıb, qəbirlər dağıdılıb. Xüsusi nümayəndə vurğulayıb ki, Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edildikdən sonra burada qalan Ermənistan vətəndaşlarının bütün ehtiyaclarını qarşılamağa səy göstərilib. İşğal dövründə Xankəndinin memarlıq üslubuna ciddi xələl gətirilib. Burada müasir şəhər həyatının tələblərinə cavab verən heç bir sistem quraşdırılmayıb. Elçin Usubov Azərbaycan ərazilərində işğaldan sonraki bərpa prosesi zamanı 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə öldürülən azərbaycanlıların qəbirlərinin aşkarlandığını diqqətə çatdırıb. Öldürülən azərbaycanlılar kütləvi şəkildə basdırılıb, onlar Azərbaycanın böyük itkiləridir. Xüsusi nümayəndə həmsinin qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının işğala məruz qalmış əraziləri 30 illik İşğal dövründə ermənilər tərəfindən tamamilə mina ilə çirkləndirilib və hal-hazırda Azərbaycan Respublikası həmin ərazilərin minadan təmizlənmə işi ilə məşğuldur. Qeyd etməliyəm ki, ərazilərin mina ilə çirklənməsi məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıdışı üçün bir nömrəli problem və mane hesab olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Elçin Usubov deyib.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Türkiyə mediasına müsahibəsində bu ölkə ilə normallaşma səyləri barədə mövqeyini açıqlayıbdır. Mirzayan Habertürk telekanalına müsahibəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ilə görüşünü məhsuldar adlandırıb. Marqara Əlican sərhəd keçid məntəqəsinin Gümrük-Qars dəmir yolunun birgə qiymətləndirilməsi, orta əsrlərə aid ani körpünün bərpası layihəsi kimi artıq atılan iki tərəfli addımlara da toxunubdur. Məqsəd tam normallaşmadır, deyən Mirzayan təkcə diplomatik əlaqələri və açıq sərhədlər deyil, həm də ticarət perspektivlərini, birgə enerji təşəbbüslərini və beynəlxalq formatlarda əməkdaşlığı da vurğulayıb. O qeyd edib ki, mənim şəxsi fikrim budur ki, Türkiyə ilə normallaşma faktiki olaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə təkan verəcək. Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun müddətdir davam edən sülh danışıqları dalana dirənmiş kimi görünür. Türkiyənin Baran dərgisi bu məsələdə Siyonist İsrail rejiminin mümkün rolundan bəhs edibdir. Türk nəşri yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh güya konstitusiyanın və köhnə diplomatik istraktorların ləğvindən asılı kimi təqdim edilsə də, bunun arxasında daha mürəkkəb tənlik dayanır. Məqalə müəllifinin fikrincə, Azərbaycan Ermənistanla real və davamlı sülh əldə etsə, onun Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərinin normallaşacağı göz qabağındadır və bu vəziyyətin İsrail üçün arzu olunmaz geosiyasi nəticələrinin olacağı ilə bağlı qorxular var. Nəşq qeyd edir ki, Türkiyənin Fələstin məsələsində aydın və sərt mövqe nümayiş etdirdiyi halda Azərbaycanın İsraillə yaxın münasibətlərini davam etdirməsi onu göstərir ki, qardaşlıq qanunu deyil, maraqlar ortaqlığı üstünlük təşkil edir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yaranarsa, Türkiyə Ermənistanla sərhəddi açmağa hazırdır. Lakin bu sülhün davamlı olaraq təxirə salınması Əliyevin Təl-Əvivlə əlaqələrinin regional sülhdən daha artıq prioritetə çevrildiyini göstərir. Livan Hizbullahının baş şatibi Şeyx Nəyim Qasim bir çıxışında vurğulayıb ki, Livan müqaviməti cənub sərhədlərində İsrail rejimini dayandırıb və bu rejimin öz məqsədlərinə çatmasına maniyə olubdur. Şeyx Nəyim Qasim öz çıxışında Siyonist rejimin Livana qarşı hücumlarının və atəşkəs razılaşmalarının pozulmasının davam etməsinə işarə edib. Qəsbkarlıq qarşısında müqavimətin vacibliyini vurğulayıbdır. Hizbullahın İsrail rejiminin irəlləməsinin qarşısının alınması sahəsindəki roluna toxunan Qasim fələstinlilərə dəstəyə təkid edibdir. Müqavimətin tərkisilah edilməsi İsrail rejiminə xidmət etmək deməkdir, deyən Livan Hizbullahının baş şatibi Livan hökumətini ölkənin bərpası və gücləndirilməsinə eləcə də Amerikanın təzyiqlərinə cavab verməyə çağırıb. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Bugün bazar günü miladi 2025, aprelin 20-si, hicri qəməri 1446, şəvval ayının 21-i, günəş ili 1404, fərvərdinin 31-idir. Günorta azanı Bakıda 12.39 dəqiqədə, axşam azanı isə 19.40 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saat aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla, hörmətli ve değerli eşidənlər, salamlayıram sizi. Her vaxtınız xeyri ve uğurlu olsun inşallah. Günün siyasi icmalını başlayır. Qaran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan deyidədir. Bugün istərdik ki, Azərbaycan ile Ermənistan arasında sülh müqaviləsindən danışaq. Danışıqlar sona çatmışdır sülhlə bağlı, amma bir sıra məsələlər qalmaqdadır və bu məsələlərin həll edilməsi üçün, razılığın əldə olunması üçün yenə də tərəflər görüşürlər, danışırlar və məsələləri həll etmək istəyirlər. İki əsas məsələ budur. Minsk qrupu ləğv edilməlidir, bu Azərbaycan istəyidir, Ermənistan da bunu dəstəkləyir dolayısıyla. Onlar da Minsk qrupunun ləğv edilməsilə razılaşırlar dolayısıyla. Digər bir əsas məsələ Ermənistan Konstitusiyasının Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının yer almasıdır. Ermənistan bununla barışmaq istəmir. Deyir ki, orada hər hansı bir ərazi iddiası yoxdur. Məsələ araşdırılacaqdır. Yəni, sülh müqaviləsi imzalanarsa, bu Ermənistan parlamentində araşdırılacaqdır. Ermənistan Konstitusiyasına zidd olarsa, bu təsdiqlənməyəcəkdir. Təsdiqlənərsə, daha sonraki dövlətlər müqaviləni poza bilməyəcəkdir. Hər halda tərəflər məsələyə tərəddüdlü yanaşırlar. Ermənistan çox çalışır ki, müqavilə imzalansın. Onlar müqavilənin qısa bir zamanda imzalanmasını istəyirlər. Amma Azərbaycan tərəfi çəkinir, ehtiyatlanır. Deyir ki, biz qalarğı sülh istəyirik. Qalarğı sülh o zaman əldə ola bilər ki, bu kimi qalmaqallı məsələlər öz həllini tapmış olsun. Hər hansı bir kənar məsələ, hər hansı sülh məsələsinə mənfi təsir buraxan amil elə indicə yerində imzalanmalıdır. Həll olunmalıdır, ondan sonra biz sülh müqaviləsini imzatmalıyıq. Bir sıra ekspertlər qrantur ölkələrdən söz asırlar. Kim qarantiya almalıdır bu müqaviləni? Görünür, bununla da yenə sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra da regiondan kənar dövlətlər, qüvvələr regionda öz təsirlərini, öz nüfuzlarını və öz, necə deyərlər, təsir alətlərini qoruyub saxlamaq istəyirlər. Bu dəfə sülh müqaviləsi ilə. Azərbaycanda hətta bir sürü ekspertlər deyirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu sülh müqaviləsi imzalanmalıdır və Amerika qarantur ölkə kimi çıxış etməlidir. Bununla bağlı Azərbaycanlı siyasi şərhçi Xaqani Cəfərli Azərbaycan dilli medialara müsahibəsində bildirmişdir.
Mən çox istərdim ki, yalnız Birləşmiş Ştatlar bu sülh müqaviləsini belə deyək ki, qarantör olsun. Burada qarantör nə qədər çox olsa, bu dövlətlər ədalət məhkəməsinin hakimləri deyil. Bu dövlətlər dövlət maraqları olan, bölgədə çox ciddi maraqları olan böyük dövlətlərdir. Burada 2, 3, 5 dövlətin olması o deməkdir ki, Azərbaycan, Ermənistan və bütövlükdə bölgə həmin dövlətləri hansı güzəşlər etməlidir. Biri var ki, burada bir dənə Birləşmiş Ştatların maraqlarını nəzərə almaq lazım gələcək. Bir də var 12 dövlətin. Bu, faktik olaraq həm Ermənistana, həm Azərbaycana, həm də Cənubi Qafqaza çox böyük zərər vura bilər. Burada mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, bu sənəd Vaşinqtonda imzalanmalıdır, Birləşmiş Ştatların qarantörlüyünlə imzalanmalıdır və Birləşmiş Ştatlar da bunun müqabilində üzərinə müəyyən öhdəliklər götürməlidir. Azərbaycanın Ermənistana və bütövlükdə bölgənin təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı ilə bağlı müəyyən öhdəliklər götürməlidir. Yəni, bunu edə biləcək ən yaxşı dövlət Birləşmiş Ştatlardır. Həm geniş hərbi gücü var, eyni zamanda texnoloji, iqtisadi gücü var ki, bölgənin inkişafına effektli bir təsir vasitəsi olsun. Sərmayə qoysun, texnologiya versin. Bax, bu olsa hər iki dövlət üçün faydalı olar. Yox, 12 dövləti bura çağıraq və 12 dövlət heç Minskə yığışmazlar. Yalnız bir dövlətin, başlayın, Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyinə imzalansın.
Bəli, Xaqani Cəfərli danışırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələdə, yəni sülh üzrə qrantur ölkə kimi çıxış etməsini istəyir. Halbuki Amerika Birləşmiş Ştatlarına da heç Azərbaycanda çox böyük inam yoxdur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Donald Trump komandası ilə əlaqələri genişləndirmək istəyir. Amma istər Respublikançılar, istər demokratlar hər zaman Ermənistana dəstək olmuşlar və bu məsələdə də yəni, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında, Konstitusiyada, Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında da yenə Ermənistanın dəstəkçisi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Əgər Azərbaycan məsələləri həll etmək istəyirsə, yenə Amerika Azərbaycana bir kömək etməyəcəkdir. Minsk qrupunun üzvüdür Amerika və onlar istəmirlər ki, belə bir təsiratlar, qərb təsiratları, baxmayın ki, Rusiya da onun üzvüdür, ləğv edilsin. Eyni zamanda Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi, bu da Amerikanın maraqlarına cavab vermir. Onlar Ermənistana dəstəkləyirlər. Hətta Türkiyə kimi ölkə, indi onda adını çəkdilər ki, bir qarantör ölkə kimi çıxış etsin. Türkiyədə də son günlər ərzində belə bir açıqlama gəldi ki, Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi bu ölkənin daxili işidir. Yəni, Azərbaycan qarışmamalıdır bu işə. Yəni, Azərbaycan diktə dili ilə danışmamalıdır Ermənistanla. Sülhə kim zəmanət verməlidir məsələsi son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra ekspertlər tərəfindən səsləndirilir. Buna nə qədər ehtiyac var? İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Rusiya demək olar ki, bir üçüncü tərəf olaraq atəşkəs müddəalarının yerinə yetirilməsində vasitəsi rolunu oynayırdı və üzərinə götürmüşdü müəyyən öhdəlikləri. Rusiya kimi dövlət 2020-ci il üç tərəfli bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməkdə aciz qaldı. Nə kommunikasiya xətləri açıldı, nə orada yaşayan ermənilərin müdafiəsi üçün bir iş görə bildi və digər bu kimi mövzular. Sonra Azərbaycanla Ermənistan özü demək olar ki, bir ortaq məxrəcə gəldi bugünə qədər. Dil tapıblar və özləri heç bir vasitəçi olmadan danışırlar. Müzakirə aparırlar və bu çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan da bunu istəyir. Çünki hər hansı bir üçüncü ölkə öz maraqlarını təmin etmək üçün Cənubi Qafqazda nəsə etmək istəyir, nəsə əldə etmək istəyir. Başqa bir Azərbaycanın siyasi şərhçisi Əli Quliyev açıqlama vermişdi Azərbaycan dilli mediyalara. Bu da dolayısıyla qarantur ölkələrdən danışır. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin mövqeyini dəstəkləyir. Deyir ki, möhkəm olmalıdır. Əgər Azərbaycana qarşı ərazi iddiası var, bu çıxarılmalıdır Ermənistan konstitusiyasından. Minsk qrupu ləğv edilməlidir. Eşidək.
Doğrudur. Mən də ondan razıyam ki, burada qeyd olundu. ATƏT. ATƏT-in Minsk qrupu ölü bir strukturdur. Və onu da nəzərə alsaq ki, burada aparıcı dövlətlər Fransa, Rusiya, Amerika, həm də bugünkü Amerika hakimiyyətini nəzərə alsaq, bunların özlərinin də arasında ciddi ziddiyyət var. Və hesab eləmirəm ki, mən bir daha təkrar edirəm ki, əslinə qalanda bu bəhanədir ki, ATƏT-in Minsk qrupu ləğv olunmasa, güya ki, bu müqaviləni, sülh müqaviləsini bağlamaq olmaz. Ona görə tələb olunur ki, ATƏT-in demək, Minsk qrupu ləğv olunsun, sonra sülh müqabiləsi imzalansın. O ki, qaldı Konstitusiyada Dağlıq Qarabağın Ermənistan Konstitusiya haqqında, daha doğrusu Konstitusiyasında belə bir maddə salınıb ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirib. Əlbəttə ki, bu müddəa çıxarılmalıdır və erməni rəsmiləri özləri də etiraf edir ki, biz buna razıyıq. Həm Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi bunu ilə bağlı şərh verdi və hesab elədi ki, bu antikonstitusiyondur və mütləq çıxarılmalıdır buradan. Sonra Ermənistan parlamentində müzakirə olundu və onlar referendum keçirməyə də hazırdılar. Bir də Xəqani bəyin dediyi kimi, sülh müqabiləsində əngəl olan, mane olan bir şey deyil. Orada ayrıca protokolda qeyd eləmək olar ki, deməli bu müddəanı yanlışdır. Bu müddəa gələcəkdə Ermənistan dövlət Ermənistanda referendum keçiriləcək və bu müddəanın demək qeyri-qanuni hesab eləyirik. Hansı şəkildəsə bu qeyd olunacaq. Qaldı mən də onun tərəfindəyəm ki, bu qarantiya məsələsinə gələndə, əslinə qalanda Ermənistan daha çox maraqlıdır, nəinki Azərbaycan. Hal-hazırda Azərbaycanın indiki güclü mövqeyinə görə ordusuna dövlət olaraq, Azərbaycan güclü dövlət olduğundan Ermənistanın özü də qarantör axtarır və hazırda yəqin ki, onlar istəməyəcək heç cürə Rusiyanın qarantör olmağın, amma Azərbaycanın mövqeyindən çox şey asılır.